Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ity lehilahy indriray indray andro hoe ny fanafody tsara indrindra ho an'ny olombelona dia ny fitiavana sy ny fifampikolokoloana. Rehefa avy eo dia nisy nanontany ilay lehilahy ka nanao hoe ary raha tsy miasa akory izany torohevitra izany dia ahoana? Dia nitsika ilay lehilahy manam-pahendrena ka namaly hoe ampitomboy ny fatrany e, eny ry mpiainonamako, isan'andro dia aza adino ny mitisy ny karakara, mikolokolo ireo olona manodidina anao, fa sady ho sitrana izy ireo no sitrana ihany koa ianao. Ampitomboy ny fatran'izany raha toa ka hitanao fa toa tsy dia ampy na tsy mandaitra tsara. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Galatianina toko fahaenina andinyny fahasivy sy ny fahafolo. Amen. Jacqueline.
Izay ty de mafony ainy ho anilay sakaizany, tsy aminy de nilazay fa asataony.
Izay ty mizara ny tsara ho anireo iaramonina, izay ty de manana anjara tonolina. Fity tsy miovanao vina, fity loarano ny so, fity tsy analana tsy api tsy mamanam-paharo. Izaky mizara ny tsara ho anireo
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Eny ary, tsisy dokany atao marosotonony akoho akory izahay ka hiatsampiny ampitoerana entana, fa melohan'ny androsoana dia tiana ny miarabanao mpiaino koa, miaraba tompokolahy, miaraba tompoko vavy, miarabanao ihany koa namana lehilahy.
Dia tafahoany tokoa ny tamboho mitady sy ny tamboho tadiavina ka ankaravona no anolorana anao mpiaino ny araba, ko araba ho ambinindrary sy araba ndairantsodrano e, ho ampiko ny sosy ny tsarane ianao. Miarabanao ihany koa namana Joelantaona Misa. Eny ary, naratsikena manahoana aza tsy anaikitra ombo mitsangana ka namaika ny resaka manao akory aza tsy aloha lalana an'Andriamanitra. Arak'izany a, milohany irosoana mifandaharana dia andeha hiara-iombom-bavaka aloha isika ka namana Joelantaona Misa no hanatanteraka an'izay vavaka izay.
Ray tsara sy masindrindra ny an-danitro, mamasinana ny anaranao, ho tombany ny fanjakanao. Misaotra anao izahay ny amin'ny soa marobe noraisinay avy taminao. fandatray ary tsy miafina aminay anefa ny tsy famendrehanay izay angatahany famelana noho ny ran'i Jesosy Kristy ilay maty ny soloeloko anay, dia aoka mba ho vita fihavanana aminao ny zahay ray malala. Ankehitriny ary dia mety aiza ianao hiditra ntsehitra eo amin'ny fiainanay, ka ny olana rehetra na ara-panabiazana na ara-pifandraisana na olana ara-pivelomana dia iravina sy vavoko, satria omenao saina feno fahendrena izahay ka hitany vaaolana sahaza. Dia isaoranay sahady ny valim-bavaka avy aminao ray malala, satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy no hanononana izany vavaka izany. Amen.
Dia tolorana ny fankasitrahana mandrakariva ianao namana Joelanto Arimisa ny amin'ny vavaka nentinao teo. Dia ho toavy ny lay nahary tokoa anie ny vavaka ka ahazo izany avokoa ny tsirairay avy. Dia izay no ela, fa inona indray no azo atolotra ny mpiaino antsika anio namana Joelanto Arimisa?
Ia, anio sika dia iresaka mikasika ny antony mety mahatonga ilay lazaintsika hoe maltraitance zany, ka amaly ilay fantaniana manao hoe inona marina moa no mahatonga anio maltraitance io ary inona no antony.
Raha ny fahitanao azy sy ny fahafantaranao azy namana Joelanto Arimisa amin'ny mampanabe anao, dia inona tokoa moa zany a no mety mahatonga anio maltraitance io?
Raha ny fahitako azy aloha amina hoe mampanabe sy ny mampandinika ny fiarahamonina dia misy antony maromaro no mety mahatonga ny maltraitance io, izay maltraitance zay miatra amin'ny ankizy na mizaza zany io namana rila. Ary ny tena manao an'ity maltraitance ity a izay hita sy tsapa fa mia mitombo hatrany eny amin'ny fiarahamonina dia amin'ny akapobeny dia ny ray aman-dreny sy ny mpanabe izay miandraikitra ny zaza na ankizy a any amin'ireny fitaizana zazakambotina toeram-pitaizana ireny zany a matetika no tena manao an'ity maltraitance zay ity.
Mety hoe ahoana ny fitranga ny namana Joelanto Arimisa dia ny tsara kokoa hoe afaka manome ohatra ve anao amin'izay voalazanao zay?
Ia, arak'izay fanontanianao zay namana rila, dia tiana tokoa ny manome ohatra izay maneo ilay tranga na ny tena fisehoan'izany. Arak'izany a anisan'ny mahatonga ny maltraitance ohatra dia ny tsy fisihana na ny tsy fahaizan'ny ray aman-dreny mametraka ilay fitiavanjanaka dia ny mbola voateraka zany ilay zaza. Na koa hoe tsy fahaizan'ny ray aman-dreny manohy ilay atao hoe fanlazantsika hoe roa izy fitiavana ary vatana amin'ny fanakaiky, izay manohy ny fifandraisana sy ny fifanakaikezana teo amin'ilay reny sy ilay zaza raha ohatra ka mbola tany am-boky izy, dia izy zany le mifandray amin'ny alalan'ny tadipoatra. Dia io zany a lay tsy fisiana na tsy fahaizany ray aman-dreny mametraka izay fitiavanjanaka izay a no mampisy sy miteraka n'ity maltraitance ity namana rila.
Toetra nefa nyresaka n'izany tokoa ianao namana Joelanto Arimisa tamin'ny fandarana tany aloha tany hoe ilay natohizan'ny ray aman-dreny a ny fifandraisana amin'ny zanany, satria anjary tapaka zany le tadipoatra nampitohy azy tany am-bohaka le avy amin'le reny sy le zaza zany. Io le hoe roy fitiavana vatana amin'ny fanakaiky. De raha azoko tsara zany a de io a no tsy voapetraka ny ray aman-dreny no anisan'ny miteraka ilay maltraitance izay miatra am'le zaza. De inona ndray ary a no antony manaraka namana Joelanto Arimisa?
Ia, dia makasitraka anao ny amin'izay fampatsivan' zay fa zay tokoa zany le izy a namana rila le tadipoatra tsy mitohy zany. Ny antony manaraka tiana resana miteraka n'ilay maltraitance dia ny tsy fiheveran'ny ray aman-dreny mihitsy a ny tompontsoa sy ny hoavin'ilay zaza, ary ny tsy fametrahana ho laharam-pahamena ny mikasika n'ilay zaza, ary indraindray aza dia ny fiheverana ny zaza ho toy ny zavatra na objet zany fa tsy mihevitra azy ho toy ny olona mihitsy a ny ray aman-dreny, ary tsy ny ray aman-dreny ihany fa ny fiarahamonina mihitsy namana rila no tsy mihevitra izay asoa sy ny hoavin'ilay zaza indraindray, ary tsy manao hetsika mba isitrahany zaza izany tompontsony zany a ny fiarahamonina sy ilay ray aman-dreny na ny mpanabe. Ifihetsika io a dia efa azo heverina sahady ho maltraitance atao amin'ilay zaza. Rehefa tsy mihevitra ny tompontsoan'ilay zaza zany ny ray aman-dreny ny mpanabe, dia efa maltraitance zay. De io le hoe ny tsy fiheverana ny zaza hotonny olona fa ny fiheverana azy hotonyny zavatra na objet de efa maltraitance sahady namana rela satria evero tsara fa olona io fa tsy latabatra na seza.
Tena mahavariana tokoa aloha na manajoelantormisa ny mahita ny ray aman-dreny a na ny mpanabe sasany fa hivery no toy ny zavatra le zaza ndraindray ataony am'izay hitiavana azy sinsisa de ono a na manajoelona antormisa inona ihany koa zany a no mety miteraka izay lay maltraitance izay.
Misy any koa ny namana relay ohatra vo mahita ny endrika na ny volokoditra ilay zaza na ny toebatan'ilay zaza eo ampiterahana ilay ray aman-dreny na ilay reny zany a de efa tsy tia azy sahady, tsy tia n'ilay zaza sahady satria mety tsy mifanaraka tamin'izay ny eritreretiny ny endrika na ny volokoditra na ny toebatan'ilay zaza zay naterana zany dia efa halany sahady a ilay zaza nefa zaza naterany dia izay fankahalana na tsy fitiavana izay no mety ary anisany miteraka n'ilay maltraitance ka mitarika mandritra ny fotoana maharitra zay maltraitance zay vokatra le tsy fitiavana sy ny tsy fieritreretana ny volokoditra na tare na toebatan'ilay zaza zany dia indraindray na efa zatovo efa tanora vao misandratra efa tena hoe efa hita hoe lehibe aza lay zaza na lay ankizy a de mbola mipetraka ihany le tsy fitiavana na tsy fankasitrahana dia miteraka fahasahisahiana sy fahasiana ary fanilikiliana an'ilay zaza na ilay tanory zany a namana relay.
Tena zava-mitranga eny amin'ny fiarahamonina tokoa zany na manajoelantormisa ary indraindray iny atao hoe mety fahasembanana na tsy fahalavirariana na koa hoe zavatra tsy nieritreretin'la ray aman-dreny iny a no tozary lasa anara-petaka eo am'la zaza ohatra le mainty be ty ohatra zany hoe aa le ratsy tare be ty ibeloa sinsisa
misy miteny hoe le kapilakapa
le kapilakapa a zay tena azo lazaina hoe manohina ny fiiziny lay zaza mihitsy ka miteraka ilay fiheveratena ho ambany eo am'la zaza zany. Fa inona ihany koa no antony zay mbola azotsika ambara na manajoelantormisa any ami'ity resaka maltraitance zay ity?
Ny mety antony manaraka indray zany a miteraka ilay maltraitance namana relay a de ny tsy fahafantarana fa mivoatra ary manaraka ny dingam-pivoarany ny zaza dia izay tsy fahafantarana izay a no zary lasa sakana ka tsy hamalin'ireo ray aman-dreny ny filan'ilay zaza izay mampandroso azy eo amin'ny toetra sy ny fomba mampanao ka zary lasa fandikana diso no mipetraka any an-tsain'ny ray aman-dreny rehefa mahita mifihetsika ilay zaza izay lazaina mandrakariva fa ditra ilay izy. Izany hoe tsy fantatry ny ray aman-dreny fa misy io atao hoe dingam-pivoarana eo amin'ny zaza io izay hoe dingam-pivoarana ara-piarahamonina, dingam-pivoarana ara-tsosialy de izy io zany a izay mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza sy mifihetsiny de rehefa fihetsika manilingelona ny ray aman-dreny no aseho an'ilay zaza arakaraka la dingam-pivoarany zany a sy arakaraka ny taonany dia lazaina fa maditra ilay zaza.
Ia efa maromaro ihany zay anton'ny voalaza teo zay na manajoelantormisa fa ankoatran'izay voalaza zay inona ihany koa no mety ho antony manamora ny fanatanterahan'ny ray aman-dreny na ny mpanabe ilay maltraitance?
Eo ihany koa namanaharelahy ilay fametrahana sazy avetrany eo anatrehan'izay verin'ny ray aman-dreny na ny mpanabe fa ditra ataon'ilay zaza. Ilay sazy izay everin'ny ray aman-dreny fa aradrariny sy hitsiny satria ny fihetsika izay nataon'ilay zaza dia faritanny mpanabe na faritany ray aman-dreny fa tsy mety ary malelingelona ary tsy fanao mihitsy. Eny na de fantatra izao aza fa tafiditra ao anatin'la dingam-pivoaran'ilay zaza ilay fihetsika izay nataony manamafy an'izay lazaintsika teo aloha zany a namana relay.
Ia amin'ny mahonja-peo mpanabeazana antsika moa namana joelantormisa dia tsy ireo olana ihany no vetesintsika eto e, fa manome vaaolana ihany koa isika, ka inona ary mivaaolana atolontsika ireo ray aman-dreny, ireo mpanabe ny namana joelantoarimisa?
Dia ny vaaolana zany zay omentsika ny ray aman-dreny sy ny mpanabe dia hoe toy izy mandrakariva ilay roa sy fitiavana vatana mifanakaiky eo aminao ray aman-dreny sy ilay zaza, ka natapaka aza ny tadipoatra dia aoka atsapa ilay fitiavana mandrakariva ilay zaza. Ianao mpanabe ihany koa dia aoka andray an'io zaza iandreketanao io tahaka ny zaza nateraka, fa tsy andray azy ho toy ny olo-kafa. Arak'izany a, ianao ray aman-dreny sy ianao mpanabe dia aoka ianao hevitra ary andray ilay zaza ho toy ny olona toanao mihitsy, fa aoka tsy hevitra na andray azy ho toy ny zavatra ka ampiaranao izay tianao sy tianao ampiarina aminy. Dia manarak'izay ka tsy ao mandrakarivany ihany ko izay asoan'ilay zaza, fa tsy ilay tombontsoany ray aman-dreny sy ianao mpanabe mandrakariva no heritra retinao. Ary farany a, dia fantaro ireo dingam-pivoarana misy eo amin'ilay zaza sy ireo fihetsika natoetra mifanaraka amin'izany dingam-pivoarana izany, fa aoka tsy heverina ho toy ny ditra mandrakariva ireo fihetsika ataon'ireo, fa mira zotra mandrakariva ny dingam-pivoarana sy ny toetra ny zaza izay aseho ity ivelany.
Ia, dia mankasitraka anao indrindra namana joelantoarimisa tamin'ny resadresaka nentinao teo. Dia irariana ny mbola hitohizany izany amin'ny manaraka. Misaotra indrindra anao mpiaino ihany koa naharitra ny aino hatramin'ny farany, dia mametraka amin'ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indrera sitrak'ilay nahary. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana ratsoratra masinao anao mandritry ny 70 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Faly tafoana aminao na manao Kaleba Ndretsikivy, sady manasanao hiara-handinika ny hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Ny lohateniny dia manao hoe atsoro ny tanana mba azahoana fiainana. Misy hafatra lehibe avy amin'i Jesosy ho fantatsika anio, ka asaina ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Hivavaka no isika. Raha tsara sy fitiavana any an-danitro, mangataka ny fahananao izahay anokatra ny sainay mba hahitanay mazava ny hafatra tianao holazaina aminay. Ampio izahay mba ho mpiainy mpakato fa tsy ho mpiainy mpanadino, ary mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Atsony ny tanana mba hahazoana fiainana. Fahasairanan-tsaina ao anatin'izany isika amin'izao fotoana izao. Tsy vitany hoe very lalana ny taranaka misy antsika, fa dia veriny hatramin'ny adresy ihany koa. Tsy tonga saina ny amin'ny toerana hitodintsika intsony isika. Tsy fantatsika intsony ny toerana hitodiana. Maro amintsika no mbola tavela amin'ny toerana izay mampalahelo sy mahairery, toy izay nisy ny alika iray nipetraka tao anaty tranony, nentina tao anaty fitondrana entana misy kodiarana tany amin'ny seranam-piaramanidina iray lehibe, fiantsoana ny fiaramanidina mpitondra entana tany Londra. Nisy vahindray nangoraka rehefa nandalo, ka nanontany mpiazona ilay alika hoe inona ny olana amin'ny olika io, inona no antony mahatonga azy endrika toy ny nafoy sy mahatahotra toy izao. Ao fa tantaraiko anao ho ilay lehilahynanao satroka mangirana nampafantatra ny zava-misy. Notsakonyity alika ity ny taratasy nisy ny toerana tokony alehany, ary tsy fantany intsony hoe avy aiza izy ankehitriny na aiza no alehany. Toy izany ihany koa ny kolontsaina mirehare misy antsika. Dradradradray ny manam-pahaizana hoe efa voahozony izao tontolo izao, ary tsy raha ampitso fa amin'izao taranaka misy antsika izao indrindra. ireo taramasoandro ny tsilopilopy izay efa namiratra farany dia efa ho sarony ny aizin'ny alina. Efa mameno eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika, na io nivon'ny firenena, na izao tontolo izao, na ara-pivavahana, na ara-pianakaviana, na isam-batan'olona ny anjomara fampitandremana izay tondra afatra mahatahotra ny amin'nyloza mahafaty manoloana antsika. Ny fiarahamonina misy antsika dia tia fantatra ny zavatra ara-materialy miaraka amin'ny teknôlôjia tsy manatsahala eo aminy ary tsy mitsahatra mamoaka zavatra mitobaka eny amin'n-tsena. Eo an-danyizany nefa dia mampiororo ny tahotra ara-nokleary, ny samponina diso tafahoatra, ny tahotra mosary, ny tsy fankataovan'ny vahoaka sy ny hetsika fanoerana, ny olona ara-pianakaviana sy ara-pananahany, ny faharavana, ny ororotany, ny tondradrano, ny rivodoza, ny aretina, ny arembe diso tafahoatra, ny fantrana tsy misy fanafana, ny fanavaka vambolokoditra velona ao anatin'ny tontolo tranainy efa vasobasoka isika. Mitoetra ao anatin'ny aloko ny olana goavana maro isika izay mety hiteraka famonotena fahobe manera n'izao tontolo izao raha totsy vaovaha. Tsy tafapetraka ny sotoavina rehetra, nodikaina ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny tokony ho izy, manjaka ny fikorotanina ara-tsaina, ara-moraly, ara-piarahamonina. Mahatsapa ho tsy ampy fiarovana ao anatin'ny aizikitroka isika tahaka ny tovolahynkely iray izay apetraka ny reunion mpandriana ka vonoina ny jiro rehefa avy eo. Ny fihetsem-pony dia mety mahalaza ny fanirintsika lalina ihany koa. Tsy andahoa eo anatin'ny aiza ianao sa tsy izany, hoy izy nanontany tamin'ny tahotra. Miaraka aminao eto an-trany Andriamanitra hoy ilay renina ny metoky azy. Fantatra tokoa fa eto Andriamanitra kanefa mila olona manana endrika. Takatr'Andriamanitra ny filantsika porofo azy sampahitanana. Izany indrindra no antony nanirany an'i Jesosy ilay zanany lahatokana ho tonga olombelona. Izy no vali ny fotomaniana ataon'ny olombelona maneran'izao tontolo izao. Tonga mba hany amin'iray izy. Ao amin'i Kristy Jesosy no ahitantsika ilay Andriamanitra izay fantatsika sy ilayntsika fantarina. Misy lalana ivoahana amin'ny olana mahazo ny olombelona. I Kristy no valiny. Rehefa mijery ny tavany isika dia mandeha azy amin'ny teny. Ao amin'ny Jaona toko fatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina manao hoe: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ao amin'i Kristy sy ny filazantsara ny irery ihany no misy fiainana sy fanantenana ho an'izao tontolontsika izao efa voahozina sy andalam-pahafatesana. Hoy ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahaefatra: izy no sy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Nanontanian'ny olom-pantany ny mpamokatra gazety iray: inona ny vaovao n'io maraina? Tamin'ny fosaina voton'ny fahamarinan'ny filazantsara no namitina n'ilay mpanoratra ny afatra manan-danja tao anatin'ny lahateny iray lehibe manao hoe: ny fiainana mandrakizay ankehitriny. Eny tokoa, i Kristy irery ihany no mpandrindra ny fandaram-piainana sy ny fahazavana ho an'ny olombelona ao anatin'ny ora maizina sy mitera-doza indrindra amin'ny kolontsaina. Raha izany dia atsory amin'ny tanana mba azahoana fiainana. Roa ny fotoana teo izay ny lasa hatramin'ny fotoana ampidirin'Andriamanitra ilay vahaolana vaovao manan-danja teo amin'izao tontolo izao misy antsika tamin'ny alalan'ny zanany. Mbola manaraka tsara ny toetrandro tahaka ny rampitso nefa ny afatr'i Jesosy. Tsy voafetra ho fananany omaly ihany Kristy, tsy hoe tonga aloha loatra Jesosy, fa ny olombelona tsy niraraha azy nandritra ny taona maro. Kristy ho an'izao tontolo izao izy, an'ny olony rehetra sy ny taranaka rehetra izy, an'ny taloha, an'ny ankehitriny ary anino avy. Mijery mialohany zava-misy Jesosy ka mahita ny olana misy eo amin'ny taranaka misy antsika ary mahita mazavatsara tahaka ny jereny zavatra lasa sy namakiny tantaran'ny olana tamin'ny lasa. To anatin'ny iray amin'ireo toroteny lehibe indrindra nataony, izany hoe momba ny faminaniana nanomboka tamin'ny androny hatramin'ny andro farany no nilazan'i Jesosy ireo zavatra izay mitranga araka ny fahitako sy ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao. Ito tonga na tahaka ny tamin'ny andro nohano fiainana ka hanao zavatra goavana Andriamanitra. Toy izao ny nanazavan'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fatra amby roapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo ny amin'izany toejavatra izany: fa tahaka ny tamin'ny andro nohano dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy ny sotry ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny noata ao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piavany safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. eny tokoa, ny fihevinjanak'olona no faratampony io filazantsara ankihitriny io. Misy toromarika mazava tsara manondro hoe ao anatin'ny oran'ny olana izay milazain'i Jesosy hoe mitovy tamin'ny andro noay isika amin'izao fotoana izao, ary voalaza fa iseho mieloha kely ny fihevian tsy hoela. Mametra-panontaniana angamba ianao, manao hoe nanao hoana ary izany ny fiainana tamin'ireo andro talohan'ny safidrano? Inona ny zava-nitranga izay nitarika eo amin'izany fidirana an-tsehitra mahery vaika avy any ambony izany? Tena manan-danja tokoa ny fiezahana mamantatra izany, satria ho tahaka ny tamin'ny andro noa ny androntsika. Na izany aza nefa, ny endrik'ireo olana niseho tamin'ny andro noa dia efa nivelarina mazava tsara sy nitehirizina tamin'ny mpitandremanao antsika amin'ny alalan'ny sary manaitra ao amin'ny soratra masina. Voalohany, ny fahamaroan'ny olona. Anisan'ny toetra voalohany hitantsika ao anatin'izany ny fahamaroan'ny olona, hoy ny Genesisy toko fahiny andininy voalohany: ary raha vao niamary ny olona tambonin'ny tany. Misy olona sasany tia mihevitra hoe niatrika olana ara-piarahamonina ny tontolo iainan'ny Noa, niamary tampoka ny olona teto ambonin'ny tany. Nisy manam-pahefan'ny harena antsoina hoe Alfred Revinkel nilaza tao anatin'ny boky ny mitondra ny lohateny hoe The Flood fa mitombona tsara mihitsy ny filazana fa ny olona tamin'ny androny Noa dia mitovy amin'ny olona amin'izao tontolo misy antsika izao. Ampitsara ny fotoana ny tombony izany mponina izany, ary tena ny fanaraka tsara tamin'ny tokony ho izy ny filana raha materialy ny fandraika tamin'izany fitombony mponina izany. Tsy salasalana fa nisan'ny mponina amin'izao taranaka misy antsika ankehitriny izao, tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia tonga hatrany amin'ny fetra mety amin'ny toera-doza. Notsoron'ny lehilahy iray ny olana mahazo antsika amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fahamaroan'ny olona sy ny amin'ny fahakelezan'ny sakafo dia tahaka ny loana miady amin'ny fanoto. Miamaizina hatraminy ho avy. Raha toa ka tsy nitady vahaolana ny olombelona dia hamahany tenany izany olana izany amin'ny alalan'ny anohanam-be. Nanompoka tamin'n'iray fiaingoena lavitrisa nisan'ny olona teto ambonin'ny tany tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Fito lavitrisa no isantsika amin'izao fotoana izao. Afaka roanjato taona izay tsy ho ela akory raha ny alavan'ny androm-piainantsika ny jerena, dia isy olona 50 lavitrisa amintsika ifandramatra noho ny amin'ny toeram-ponenana. Raha toa ka tsy manao ninoninona ny olombelona na Andriamanitra, dia hietsika ny natiora arak'izay efa nataony tamin'ny lasa ihany. Ny mosary moa izany dia efa lasa tandra vadikihoitry ny olombelona hatrany. Mbola tsy taitra ny amin'ny haben'ny loza hatrany ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ary ny firenena mikambana. Hoy Jesosy hoe fa tahaka tamin'ny andro noa ihany koa no hiviany zanak'olona. Nanomboka ny tombo ny olona teto ambonin'ny tany. Faharoa, olana ara-tsosialy. Anisan'ny toetra faharoa malaza amantarana ny endriky ny andro farany izay dinihintsika ny olana ara-tsosialy. Hoy ny Genesisy toko fahiny andininy faharoa: dia hitan'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka ny fidy vady ho azy tamin'izy ireny araka izay tiany izy. Ireo zanak'Andriamanitra izay zanak'iseta tamin'ny andriamanika hafa dia nanambadi ny zanakavavin'ny olona izay taranakakaina tsy nanompo an'Andriamanitra. Noho ny fifanambadiana nisy teo amin'ireo izay mino an'Andriamanitra sy ny tsy mino azy, dia niasimba ny taranak'olombelona ary niasarotra ny olana ara-pianakaviana. Koa satria efa nomenantsika ny tsipriankely ny amin'ny endriky ny rafim-piarahamonina tamin'ny andro Noa, na ireo zava-nisy izay nitarika ao amin'ny namaranana azy, dia mazava tsara amintsika fa ahitany anakamaroan'ny olana mpitranga talohan'ny safidrano ao an-tokantrano ankehitriny, ao amin'ny fianakaviana ary amin'ny lafiny ara-pananahana. Hoy Jesosy hoe toy izany ny amin'ny andro farany, ary izany tokoa no nitranga. Amin'ny firy izao hoy ny olona iray nanontany tao amin'ny toerana iray fisotroana maro olona mifamezivezy amin'ny alina: amin'ny oran'ny firaisana, amin'ny oran'ny firaisana foana ny eto isan'andro. Maro ny olona izay mahatsapa hoe mety ny kolotsaina teo amin'ny firenena na ny kolotsaina tandrefana amin'ny ankapobeny ngamba no nyresahan'ny olona io. Maro ny olona izay nandray ny bibikely mpanimba ny faharatsiana, natahoran'ny olona sasany hoe tompony andraiky ny famotehana ny kolotsaina iray manontolo hatramin'ny lasa. Izy io no nitondra fanombana tamin'ny tontolo fahagola, namotika ny finoany maro sy noaro ny firenentsika amin'izao androntsika izao, ary io no anisan'ny ampahany lehibe amin'ny olana miseho amin'ny fifaranyity izao tontolo izao misy antsika ity. Misy zavatra nahadoto ny retsim-pandrehan'ny fahaizana amin'ny fehitena eny amin'ny rivotra, namahany fahaizana mibaiko ny tena ara-boajanahary ary nanafaka ny olona tamin'ny fahaizana mamantitra sy mandanjalanja. Isika izao no tonga amin'ilay taranakantsoina hoe mety avokoa izay rehetra tao, indrisa nefa fa mamony mahafaty antsika amin'ny fotoana tsy ampoizina ny fanjakan'ny olana io. Tsy voafingana intsony isika, aseho ny vaovao sy ny ainao manjery eo natrehantsika ny fitanjahana, ny fihinanam-be sy ny firaisana ranonofo iarahany be sy ny maro, ny fifanankalozana vady, ny orona tsarymihetsika mamoafady, ny teny tsy maotina, ny fiarahany lahy samy lahy, ny firaisana ranonofo eo amin'ny fianakaviana, ny fiarahana tsy misy fifamatorana ara-panambadiana, ary ny vohaka eo amin'ny tanora, ka lasa tsy haintsika ho azy ny manavaka azy ireny. Tsy adikevitra fa tena famantarana ny andro farany tokoa izy ireny, toy ny hoe miainao anatin'ny toerana iray fonenan'ny adala isika, ka ny adala ihany no mitantana ny ao anatiny. Tahaka ny tamin'ny androny Noa, ny fianakavianany firenena tandrefana ihany koa dia tena voahozongozona. Lasa nampihetry ny rafitra amin'ny feny fianakaviana araka nentim-paharazana ny vehivavy miasa, ny fivadian'ny lehilahy ho vehivavy na ny mifanohitra amin'izany, ary ny fahalalahany eo amin'ny firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana na ivelan'ny fanambadiana. Toy izao ny vokany: rehefa manambady maro ny olona dia miena ny fahafinaretana azony ao anatin'izany. Toa lasa anisan'ny ampahany amin'ndiana lalovana eo amin'ny fiainana ny fisaraham-panambadiana, na ihany koa fanandramana lalovana rehefa miamatotra. Lavitra izany famatorana izany anefa ny maro. Rehefa nisy ny fahalalana ara-pananana vaovao, dia hita tao anatin'ny taonany fandimby ny fiakarana be teo amin'ny tahan'ny aretina vokatry ny firaisana ranofo sy ny fanambadiana tsy ara-dalàna. Fa tahaka ny tamin'ny androny Noa. O Jesosy, fa tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia ho toy izany koa ny avian'ny zanak'olona. Fahatelo, faharatsiam-be. Anisan'ny ampahany ao anatin'ilay marika famantarana ihany koa ny faharatsiam-be. Hoy ny Genesis toko fahenina andinin'ny fahadimy: ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisaina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny abibiana sy ny faharatsiana izay nihinana ny fanahy tany amin'ny tontolo fahagola ary nitondra fahasimbana teo amin'ny olona an-tapitrisany dia mikendry ny ankamaroan'ny firenena tandrefany. Ny ady eo amin'ny foko, ny famonoana ara-politika, ny famonoana vahoaka maro, ny fitifirana olona mpandalo tsy manan-tsiny ataon'ny olona miafina mibasy, ny fampiororor eny an-dalana, izany rehetra izany dia mariky ny fiarahamonina efa tena mikorotana tanteraka. Isan'andro ny firenena rehetra dia miatrika olana noho ny herisetra, ka mahatonga ny abibiana sy ny fanamafisana ny lalàna ho lasa olana ara-politika. Matetika no manome vahana ny olomeloka ny didim-pitsarana. I Kristy no valin'ny olana amin'ny eloka be vava sy ny faharatsiana amin'izao fotoana izao. Amafisintsika amin'ny dinika an'io nefa, fa ireny rehetra ireny dia tonga amin'ilay tenin'i Jesosy mampitovy ny androntsika amin'ny androny Noa, izany hoe tonga amin'ny andro farany isika. Fa tahaka ny tamin'ny androny Noa hoy Jesosy, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Fa efatra, ny fampitehana sy ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Rehefa jerentsika indray ireo toetra amantaran'ny andro farany, dia hitantsika fa miamiavaka tsara ireo famantaran'ireo, izany hoe toa miamafy ny fampitehana sy ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Hoy ny Genesis toko fahenina andininy faraika ambin'ny folo: ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra, ny fandimby ny olombelona tsy tamin'ny famotehana ny toe-panahy mendrika nananany ihany, fa tamin'ny fantotoana ny tontolo iainana nomen'Andriamanitra ihany koa. Napetraka teo ambonin'ny saha misy tontolo vaovao be Adama hiasa sy hitandrina azy. Efa voalaza miloha tamin'ny faminany ara-baiboly nefa fa ho avy ny fotoana izay tsy maintsy idiran'Andriamanitra an-tsehatra. Hoy ny Apokalipsy toko faha iraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo: mba anombanao izay manimba ny tany. Marary ny planeta tany, tena marary. Manodidina antsika ny soritra retin'ity tany ity, eny amin'ny rivotra eny antsika, eny amin'ny rano ary any amin'ny sakafontsika. Tsapan'ireo manam-pahaizana sasany ara-tsiansa fa tena mety efa mianaka be loatra ilay aretina. Nisy mpanolotsaina ara-tsiansa ny filoham-pirenena iray nilaza izao teny manaraka izao: ny planeta iray manontolo misy antsika no mitady ho potika. Azo antoka fa efa nahatratra ny fiolahana teo amin'ny tantara ny zanak'olombelona. tsy maintsy manao zavatra izy amin'izao fotoana izao anarenana ny fahazarana eo amin'ny fanombanany tontolo iainana. Raha tsy izany dia ho tsapany zanantsika sy ny zavelintsika fa tsy azo ainana firintsony ny tany ary ho lasa tsy mahafinaritra sy tsy mahasalama intsony. Tamin'ny taona 8:17 no nahitan'ireo ekipa nandeha tany amin'ny sambon-danitra tao amin'ny Apollo 8 zavatra nahavariana nandritra ny dia nataon'izy ireo teny amin'ny volana tamin'ny volana desambra 8:17. Hitan'izy ireo fa mora ny namantatra ny toerana nisy an'ny Los Angeles avy eny amin'ny kilometatra 100 ny teny anabakabaka. Ny zavona natevina narakotra ny Kalifornia atsimo no nahafantaran'izy ireo izany toerana nisy azy izany. Mora toy izany koa ny namantatra ny toerana nisy an'ny New York. Izao no soratra hita ao amin'ny tokotanin-tsekoly olona filalaovana any Los Angeles. Tandremo, aza manao fanatanjahantena mafy loatra na mifoka rivotra lalina mandritry ny fotoana mahabe setroka. Matetika ny ankizy ao amin'ny sekoly any Japon, indrindra ao Tokyo, no tsy maintsy manao tapinorona amin'ny fotoana mahabe setroka. Tsy maintsy mitsahatra matetika mifoka oksijena mpitandro filaminana mpandrindra ny fifamovoizana any amin'ny faritra sasany any Tokyo mba tsy ho sempotry ny setroka manimba ny fahasalamana. Rehefa mieritreritra momba ny fanombany olombelona ny tontolo iainana sy ny manodidina ary ny rano ireo pahisiana sy efa matahotra dia mampitandrina antsika mpahatsorana ny mety hahafaty ity planeta antsika ity. Mametra-panontaniana izy ireo hoe ity ve ny folo taona farany iainan'ny olombelona? Maro ny kobaka mavana tao momba ny fako tao anatin'ny taona vitsivitsy raha oharina amin'izay niseho tao amin'ny tantara. Tsy mitsaha mitombo nefa ny fako sy ny fandotoana kapobeny mandritra izany fotoana izany. Ireo izay mahalala ny tenin'Andriamanitra dia resy lahatra fa efa tonga ny fotoana izay no iantsony ilayray izay nanao izao tontolo izao ireo olombelona nikarakara azy hanome fanazavana ny amin'ny fomba nampiasan'izy ireo ny tontolo iainany. Mazava ny teny Jesosy manao hoe fa tahaka ny andro ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Izay fisaina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany. Ary ny Genesisy 2:5 dia milaza fa ary izay fisaina rehetra avy tamin'ny fonin'ny olona dia ratsy ihany mandritry ny andro. Fahadimy, herisetra sy eloka be vava. Hoy ny Genesisy 2:5. Ary ny tany dia heny doza. Vola dolara tapitrisany maro no laniana amin'ny fitaovam-piadiana sy ny miaramilana amin'ny firenena maro isan-taona. Iray ampahafolony amin'ny vola iray manontolo miditra amin'ny firenena sasany izany ary ampy amokisana sy ampitafianany olona rehetra maneran-tany mandritry ny heritaona na mihoatra na anorenana trano ho an'ny ray ampahatelo ny olombelona maneran-tany. Olona maherin'ny 50 tapitrisa no maty tamin'ireo ady lehibe tao anatin'ny taonjato lasa. Maherin'ny atsasany amin'ireny fahafatesana ireny no vokatry ny ady dia ny ady lehibe faharoa izany raha tsy laza afa-tsy ny tany Kore, Vietnam, Afrika, ny Golf sy ny sisa. Tsy ho vita mihitsy ny hitanisareo ady rehetra, ny fikomiana, ny fifandirana rehetra nisy teto amin'izao tontolo izao tao anatin'ny 25 taona. Tsy voafetra ho teny amin'ny sehatry ny ady ihany anefa no namerizan'ny olombelona ny ainy. Azotsika ampidirina anatin'izany antotanisa mampatahotra izany ny antotanisa tsy dia miakatra firy vokatry ny vonolona sy ny famonotena izay marika maneho ivelany ny fankalana sy ny fakiviana ao anatin'ny fanahin'ny olona. Fantatra ao ve fa olona iray isaky ny 5 minitra no mitady amony tena ny Etazonia? Vinavinain'ny OMS na ny fikambanana miadidin'ny fahasalamana maneran-tany ho olona maherin'ny 1000 no mamono tena isan'andro eto amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ny famonotena dia efa eo amin'ny laharana mihoatra ny famonon'olona. Ny tahan'ny famonon'olona no nyerisetra tao anatin'ireo taona vitsivitsy lasa dia tafakatra ho 5700 ao anatin'ny mponina retapitrisa, 5700 nyerisetra teo amin'ny fanolanana, 7700 ny fiasiatanana ninina tao ary ny 5700 ny fandrobana. Any amin'ireo tanàn-dehibe no tena ahitanareo herisetra ny Etazonia. Zava-dehibe tokony mahasoana tokoa izany tranga izany. Mbola tranga iray mitovy amin'izay nitranga tamin'ny andro ny Noa ihany koa izany ny tsy fanajana ny aina. Azo antoka fa hiditrantsera ilay pahary ny fiainana ary andray an-tanana ny hetsika faranyiseho tahaka ny nataony tamin'ny andro ny Noa. fahenina ny fitiavana ny ara-materialy, ny fitiavana ny riaka izao tontolo izao, ary ny fitiavana lanonana. Ny fitiavana ny zavatra materialy, ny fitiavana ny riaka izao tontolo izao, ary ny fitiavana lanonana no toetra farany goavana indrindra hita ao anatin'ny endriky ny andro farany izay resahantsika etoana, izay resahantsika eto. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo: ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakarina izy, mandra-piavy ny andro indiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safo-drano ka nandrena azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny androny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo solo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandrena azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Toanisan'ny fitondrantena fanaraka amin'ny tokony ho izy ihany ireo fomba mampanao ny tany saina teo: tsy maintsy mihinana ny olona iray, ary tsy ho ela velona izy raha tsy misotro. No masin'Andriamanitra ny fanambadiana ary milaza ny teny hoe mendrika izany. Na izany aza nefa, ny fividianana, ny fivarotana, ny fambolena ary ny fanorenana trano dia samy mendrika avokoa raha toa ka entina mpahamendrehana. Tokony ho tsarontsika nefa fa tsy ny zavatra nataon'izy ireo nitarika azy ireo ho amin'ny fahasimbatoetra sy ny fampitehan'ny fiarahamonina, fa ny zavatra tsy nataon'izy ireo. Eniky ny raharaha sy ny fahafinaretan'izao tontolo izao ny fotoanan'izy ireo ka tsy nanome toerana ho an'ny zava-panahy. Tsy naomby izy ireo satria tsy nampiditra an'Andriamanitra tao anatin'ny fandaram-potoanan'izy ireo isan'andro. Izany tsy fahampian'ny hery ara-panahy izany no nitarika ny olona tamin'ny andro Noa ho amin'ny faravana tamin'ny alalan'ny fitiavakanina sy ny fitiavam-pahafinaretana diso tafahoatra. Anisan'ny fanao andavanandro tamin'izany fotoana izany ny fety, ny fankalazana ary ny fimamona. Tsy mba toy ny fananana sarobidy izay nomen'Andriamanitra azy ireo ny fandraisan'ny olona ny vatany, fa toy ny zavatra ampiasaina ho amin'ny fahafinaretana sy ny filana. Ilayntsika ve ny mampitaha izany amin'izao fiarahamonina misy antsika ankehitriny izao? Hoy Jesosy amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby telopolo: fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tsy dia ny fitiavana ny zavatra materialy izay miamafy eo amin'izao fiarahamonina moderna misy antsika izao loatra ny fototry ny olana izay manenika antsika, fa ireny ny pirofo azo antoka indrindra izay maneho fa miaino anatin'ny fotoana efa isehoany zanak'olona isika. Fahafito afatra fampitandremana. Hoy ny Genesisy toko fahaenina andininy fahatelo: ary hoy Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona nyfanahiko fa nyfaniavany dia nofo izy, nefa roapolo amin'izato taona ny androny. Izany no toetran'Andriamanitra tao anatin'ny olana rehetra izay nilalovan'ny zanak'olombelona. Mametraka fetra tsy miova Andriamanitra eo anatrea ny onjan'ny herisetra izay misafoaka, ny tsy fankatao an-dalàna ary ny faharatsiana. Ony Jôba toko valo amby telopolo andininy faraika ambe folo: atreto no azonao androsoana ka tsy hoatra, ary eto no ampijanona ny fisafoaky ny onjanao. Izany ny lalàna avy any ambony izay mamefy ny rano amin'ny ranomasina ara-bojanahary. Roapolo amin'izato taona ny fetra napetraka tamin'ny fisafoaky ny fahotana tamin'ny androny Noa. Tsy haintsika tsara ny isan'ny taona hiandrasana, kanefa afaka mahazo antoka kosa isika fa amin'izao androntsika izao ihany koa dia misy fetra izay hiandrasan'ny fitiavan'Andriamanitra be faharipo ny olombelona mba hiverina eo aminy. Nandritry ny roapolo amin'izato taona talohan'ny safo-drano anefa dia nalefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Noa mpanompony izay mpitoro ny fahamarinana, ny afatra fampitandremana sy fanomanana. Nisy sampiarana orona ho fiarovana ao anatin'ny tafiotra. Ny taranaka izay nany dia ampirosian'ny mpitondra afatr'Andriamanitra mba hanatsotra ny tanany ka andray tanana ka andray fiainana. Toy izany koa ny amin'izao androntsika izao. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakany ity, ho vavolombelona ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Efa hitan'i Jesosy ny androntsika izao ny filazany azy eo amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo: ho reraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Tsy eo amin'ireo olona izay tsopiana sy antonotonony ihany no misy izany tahotra izany. Ny paisiansa, ny manam-pahaizana, ny mpitondra fanjakana maneran'izao tontolo izao dia samy matahotra ny ho avy izay tsy mbola fantany. Ao ny tahotra ny fahalotoan'ny tontolo iainana, nitahotra ny fahamaroany vahoaka diso tafa ohatra, nitahotra zava-mahady melona, nitahotra ny faravan'ny fomba mampanao mifanaraka amin'ny tokony ho izy, nitahotra herisetra, nitahotra ady, nitahotra ny fahapotehana. Ampio amin'io lisitra io nitahotra misy eo amin'ny sambatan'olona ary manokana kokoa ho an'ny fianakaviana, ny fahasalamana ary ny fivelomana ao anatin'ny tontolo ny fahafenoana izay anakanan'ny fisondrotan'ny vidim-piainana ny olona tsy faly amin'ny fanomezana avy amin'andriamanitra. Raha toa ka misy fanafahana ho an'izao tontolo izao misy antsika dia tsy maintsy avy any ambony ihany izany fanafahana izany. Nisy mpiaza iray nanao satroka mena sy akanjo mafana indray andro nanenjika diera tamin'ny fiakarana iray nideza tany anaty ala. Nisy afo nandoro tampoka ilay tendrombohitra, ny ananatona hatrany ilay afo, ny ezaka nandositra hatrany ilay mpiaza. Kanefa rehefa tonga teny tampo tendrombohitra izy dia indro tevana lalina dia lalina nanoloana azy. Inona no azo natao teo anelanelan'ny afo sy ny tevana lalina? Ny fisambikinana ao amin'ilay tevana dia midika ho fahafatesana azo antoka. Raha tsy lavitra noho izany kosa nefa ny fitsanganana fotsiny eo, satria ho mahay mbola velona eo izy. Tao anatin'izany tsy fahafahamanoatra izany no natongavan'ny fanampiana tsy nampoizina. Natsinjo azy ny maso ny mpamono afo ray tsara fanahy avy eny amin'ny toerana avo kokoa izay nahafantatra ny olana nahazo azy ary ny antso ny fohy be teo an-toerana mba handefa fiaramanidina. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia indro ilay fiaramanidina ny sidina teo ambon'ny lohan'ilay lehilahy izay efa tapidalaka le. Natsipy ny tady ary ny samborin'ilay mpiaza faingana ilay izy mba hahazaho ny fiainana. Ny tanana mahery avy any ambony no indro ny tsotra andray ny tanana ary voavonjy izy. Avy any ambony rery ihany no hany famonjena ao antsika, hoy Jesosy mampanantena ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo: ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko. Ny atao hoe manatsotra ny tanana mba hahazahoana fiainana dia ny fiazonana ny tanan'i Jesosy efa mitsotra izay mpanavitra antsika ary famelana azy hanomana antsika ho amin'ilay andro lehibe iaviany izay efa akaiky tokoa. Miditra ao amin'ny fandaram-potoana ilay naharin'ny fiainana mandray an-tanana ilay hetsika farany toy ny tamin'ny androny Noa, ary mahazo matoky isika fa hanao zavatra tahaka izany ihany koa izy amin'izao taranaka misy antsika ankehitriny izao. Nahita izany ireo tanana fiainana izay nikasaka fiainana tamin'ny mpahatsorana tamin'ny fotoana voalohany natokavan'i Jesosy Kristy. Nisy fahagagana tamin'ny fanasitranana ara-batana tamin'izany fotoana izany, kanefa ny fahagagana lehibe indrindra tamin'ny maro dia ny fanasitranana ny fanahy ary ny fanafahana tamin'ny fatoran'ny fahotana. Rehefa nandeha teny anivon'ny olona Jesosy dia niparitaka aingana ao tantanàna, nilaza n'ilay mpitory teny sy mpanasitrana ary nitangorona nanodidina azy ny vahoaka. Tsy nisalasala ny maro fa dia tonga noho ny fahalianana. Nanantena anatitry maso ny mpirofo mivantana ny amin'ny heritsita maso nananany. Ny sasany kosa nefa dia tonga noho ny filany tenany manokana. Izy rehetra ireny dia samy nomena fitahiana sy fanasitranana ary fahafaham-po avokoa ka eniky ny fifaliana. Tantarain'i Marka ao amin'ny Marka toko fahadimy andinin'ny fahenambyroapolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo, ny fanandramana nalovan'ilay vehivavy nila fanampiana izay niditra tao anatin'ny vahoaka niaraka tamin'ny fanantenana sy ny filana fanampiana lehibe. Izao no nitranga taminy nandritra ny roa ambin'ny folo taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nitsitrana fa vao mainka ny anaharary kokoa aza. Marika toko fahadimy andininy fahenina amby roapolo. Ny olana nahazo azy dia to maneho an-tsara ny fanandramana mahatsiravina misy ny tenantsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantarany zanak'olombelona volabe ny laniana toy ny an'ireo mpianatra ho tonga mpitsabo manapahaizana amin'ny fiadanana ara-tsaina, amin'ny fahasambarana ary amin'ireo vahaolana ho an'ireo olana izay manohitony amin'ny fihitsika, kanefa dia vokatra kely monja no azo. Tsy misy mihatsara eo amin'ny fiainantsika fa lasa aingana sy mampitahotra mihitsy aza ny faratsiana. Kristy nefa ny vahaolan'ilay vehivavy ray manontolo ary mbola izy ihany ny valiny amin'izao fotoana izao. Tapa-kevitra nantsotra ny tanany nangovotra sy feno finoana raha vehivavy mba hahazahoany fiainany. Tena sarotra tokoa ny nanakaiky an'i Jesosy. Na dia nandalo teo amin'ny toeram-ponena an'ity vehivavy itya Jesosy dia tao sarotra nona ihany nahazahoana fotoana ny resahana irery taminy. Tena sarotra be ho an'ny raha vehivavy ny nanakaiky an'i Jesosy mba hanatsora ny tanany ka hikasihany morotongotra akanjon'i Jesosy tao anatin'nyreto vahoaka be ny fanosotosika teo akaiky ny mba hijery azy. Teo no eo ihany nefa dia tafita tamin'ny aminy ilay hery fanasitranana. Fantany hoe sitrana tamin'ilay aretina ny vatany raha vantany vao nikasika izy. Ary fantatr' jesosy ihany koa izany. Iza nanendry ny lambako izy? Hitanao ny vahoaka mifanity aminao izao ka ho ianao va iza nanendry ahy hoy ny mpianany. Ahoana no mahatonga anao ametraka izany fantaniana izany? Ary ahoana no ahafahanay milaza izay nanendry anao ao anatin'ny fotoana toy izao? Fikasihana hafa mihitsy nefa ny tao an-tsain'i Jesosy, ny fikasihan'ny finoana ny tsapany ka novaliana. Azontsika kasihana Kristy teo amin'ny tantara, teo amin'ny zavakanto, teo amin'ny ahisoratra, teo amin'ny filôzofia ary ireo fomba hafa isan-karazany. Mbola azontsika kasihana Kristy amin'izao andro moderna izao. Ny fikasihan'ny finoana no manasitrana. Tsy mbola nisy mihitsy olona nanatsotra ny tanam-ponoany mba azahoana fiainana ka tsy nahita ilay tanana mahery izay nandraizany tanany izany tao anatin'ny aizina. Hoy Jesosy, anaka, ny finoana nasitrana anao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Marka toko fadimy ndiny fevatra amin'ny telopolo. Samy manana filana isika tsirairay avy. Samy manana olana isika tsirairay avy. Olana lehibe isaoran'Andriamanitra satria misy ny valiny izay tsy iza fa Kristy. Tonga ankehitriny ny fotoana ho anisam-batan'olona sy ny firenena izay tokony hanatsorantsika ny tanantsika sy hanandrentsika ny morotongotra akanjon'i Jesosy. Raha tsy izany dia ho faty isika noho ny amin'ny zavatra nataontsika ihany. Eo mpanatsorana ny tanantsika andrale tanana mahavonjy dia tsy maintsy fantarintsika isekentsika ihany koa ny fepetra avy any ambony mba azahoantsika famonjena. Azo antoka fa ananan'Andriamanitra ny fanasitranana ny aretin'ny fahotana. Io irery ihany no fanasitranana azo antoka ho an'ny olombelona. Tsy afaka amin'ny safidy avy eo amin'ny lisitra ahitana fanafody mamono mikroba isika. Tokana ihany no mahavita manolotra izay rehetra ilayntsika. Kanefa izay tokana izay ihany dia ampy raha toka izy tokoa no ataontsika ho ilay tokana mahavonjy. Nisy alika romotra nanaikitra lehilahy sy vehivavy nipetraka tany amin'ny tanàna somary lavidavitra iray taona maro talohan'ny paritahan'ny fanafana ho an'ny aromotana hitan'ny Louis Pasteur. Tsy maintsy manao dia lavitra sarodalana ho any amin'ny tanàna iray mba azahoana fitsaboana izy ireo. Nomen'ilay tompon'ny alika safidy ireto olona roa reto, na iantohany fitsaboana any amin'ilay tanàna na omena $500 avy izy ireo. Tapa-kevitra andeha ho tsaboana raha vehivavy. Tiano azo antoka ny fahasalamana. Lay lehilahy kosa dia ny fidiny $500. Sy fantany fa be dehibe ny zavatra azony atao amin'izany vola izany. Tokana ihany nefa ny fanafana amin'ny aromotana amin'izao fotoana izao, ary tsy maintsy atsindrona mialohany isehoan'ireo fambarana retina izany mba hampahomby azy. Mety hiseho anatin'ny tapabolana ka hatramin'ny efabolana eo eo ny fisehoan'ny aretin'ny aromotana. Noho izany ny tsindrona ihany no fiarovana azo antoka. Aleo sary an-tsaina ny fahoriana nahazo an'ity lehilahy ity rehefa nanomboka nahatsapa fahasairanana teo amin'ny fitelemana izy tapabolana taty oriana. Mety ho fiandohan'ny aromotana ve izany? Rehefa izany dia niseho ihany koa ny fienjanany niozatra sy ny fahalemeny izay azo antoka fa tena fambararetina tokoa. Tsy edikevitra tsony amin'izany ankehitriny fa dia tena fambaran'ny aromotana tokoa ireo toy zavatra ireo, fahafatesana mahatsiravina amin'ny hafarany. Mametra-panontaniana ianao hoe ino no antony mahatonga ny olona iray anao safidy toy izany? Izaho koa mba manontany hoe ino ny antony mahatonga ny olona andray safidy mahafaty toy izany amin'izao fotoana izao? Nahoana isika no manandrana fanafody fitaka ho fanasitranana ny fanahy izay manamaivana ireo fambarana retina fotsiny? Eo ny hevitsika ny mpanasitrana izay lehibe lavitra noho i Louis Pasteur. Maninona moa raha omena tombontsoa hamahany olanao ara-pahotana izy? Inona no antony mahatonga anao tsy hameraka tanteraka ny aretinao eo an-tanany? Izy no ilay mpitsabo lehibe indrindra. Tsy misy areti-pahotana izay togoavana loatra ka tsy hainy ho sitranina. Endre izany tombontsoa ananako sy anananao. Endre ny akanton'ny fampanantenana famonjena sy fanasitranana ho an'ny fanahy izay mitolobatana aminy. Tokana ihany ny zavatra andrasan'ilay Andriamanitsika dia ny alalana avy amin'ny marary. Ka inona ary mahatonga anao hiandry arary kokoa? Azonao atonina amin'ny fotoana rehetra io mpitsabo. Izy no mpitsabo maindrindra amin'ny mpitsabo rehetra, ilay mpitsabo lehibe indrindra. Inona misakana anao tsy anatona azy anio? Anio ny fotoana mety indrindra satria tsy fantatra ny ampitso. Raiso izy ankehitriny, atsoro ny tananao mba azahoana fiainana. Andeha atsotrantsika amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ny tanam-ponontsika. Ivavaka isika. Teo velona izay Jesosy io, ary teo velona mandrakizay. Indro atsotranay aminao ny tanam-pononay. Raiso izany ka vonjeo izahay. Aza velo oropaka eto amin'ity tany feno faratsiny ity izahay, fa mba hahita ilay fitodiana feno fahasambarana ao aminao. Irao ny fanahinao ampifo mandrakariva ny sainay hiandrana ny fiverenanao be voninahitra. Amin'ny aranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.